Колеги, доброго дня ще раз. Ми маємо кворум, ми маємо достатню кількість згод на проведення комітету в режимі відеоконференції, відповідно, можемо починати. Колеги, проєкт порядку денного наданий. Сьогодні маємо розглянути низку законопроєктів порядку антикорупційної експертизи і пункт «Різне». Чи будуть, колеги, пропозиції щодо порядку денного? Колеги?
Немає.
Дякую дуже. Колеги, в мене, якщо можна, буде пропозиція. Я знаю, пані Вікторія Сюмар хотіла підняти питання в Різному. Пані Вікторія, ви на зв'язку? Пані Вікторія?
Так.
Можливо, я би запропонувала ваше питання розглянути спочатку і потім перейти до законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи. Так, підтримується, колеги, нема заперечень? Тоді прошу порядок денний, колеги, з метою економії часу затвердити одразу за основу і в цілому. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Янченко – Кабаченко – Володимире – Володимире Бурміч. Анатолій Петрович, мікрофон. Дякую дуже. Жмеренецький. Іванісов. Романе.
Іванісов – за.
Красов. Одарченко.
За.
Поляков.
За.
Славицька.
За.
Сюмар.
За.
Стернійчук. Ткаченко.
Ченко за.
Фріз.
За.
Чорний.
За.
Шинкаренко. Колеги, ми маємо затверджений порядок денний. Тоді, як і домовилося, починаємо з питання Вікторії Сюмар. Пані Вікторія, вам слово.
Дякую, Анастасія. Колеги, є просто пропозиція продовжити наш такий позитивний досвід, який був в Одесі, але ну, не знаю, чи нам вдасться нам швидше зрушити це місце. У нас з'явилася одна проблема щодо корупції в КМДА. Ну, думаю, що це відомі речі. Йдеться про цей, про видачу дозволів на будівництво без належних документів і забудови в центрі столиці. І цей дозвіл тим, хто не володіє земельною ділянкою, надав департамент Київської міської державної адміністрації. І, власне, ці мешканці готові прийти представити. Один із них – Мар'ян Лапківський, другий – Олександр Шиповський. Для любителів футболу. І є пропозиція запросити представників КМДА, послухати їх сторону, що їх, власне, спотворювало видавати дозволено будівництво без належних документів і до чого це нарешті призвело. Це не було думок, я точно випадок, але можливо варто послухати і відгукнутися, підтримати ініціативи групи мешканців.
Колеги, що скажете? Анатолій Петрович, будь ласка.
Я підтримую пропозицію. На сьогоднішній день у нас в Верховній Раді ще створена тимчасова слідча комісія про ці всіх зловживання. Я теж там буваю присутнім і до мене теж дуже багато звертаються. Я підписую дуже багато запитів правоохоронних органів про зловживання, які сьогодні є в сфері будівництва. Тільки два слова можу сказати, що навіть при минулій владі, коли був Порошенко, що ми його дуже там руваємо і все інше, то видачі дозволів десь було 3-5 доларів з квадратного метра хабарі. Сьогодні доходять до 12. Розумієте? Тому я вважаю, що корупцію теж нам треба підключитися і поводитися. Дякую.
Дякую дуже, Анатолій Петрович. Колеги, ще хтось хоче висловитися з цього питання? Колеги, я зі... Да, пані Ірино, будь ласка.
Так, я вважаю, що потрібно підтримати цю ініціативу і в черговий раз довести, що ми не просто, умовно кажучи, антикорупційний комітет, який в рамках парламентського контролю здійснює дотримання за антикорупційним законодавством, а реальними справами це доводити, як це було дуже гарно продемонстровано на прикладі Одеси. Дякую.
Дякую дуже, пані Ірина.
Тоді я запропоную просто запросити і представників Київської міської державної адміністрації, представників ДАБІ, тому що вони видають ці містобудівні умови, і, власне, те, що казав Анатолій Петрович, це якби швидше до них, хто там обілечує. От ми сформулюємо цю пропозицію, і я надішлю.
Пан Олександр, будь ласка. Олександр Ткаченко, Анатолій Петрович, я бачу, тримає руку.
Так, а є якісь матеріали, якщо є можливість завчасно їх надати, щоб ми могли розвиватися?
Прошу, що саме надати?
Матеріали є?
Так, я можу показати, там йдеться про одну з центральних вулиць, де видали дозвіл на будівництво 9-поверхового готелю замість маленького 2-поверхового садочку компанії, яка не має права власності на земельну ділянку.
Супер.
Це я теж хотів попросити, щоб ознайомитися з матеріалами, щоб бути вже готовими до... Передайте, Вікторія, мені теж помічникам копії матеріалів для ознайомлення. Дякую.
Колеги, всі, хто хотів висловитися з цього питання, висловилися? Колеги, я зі свого боку також хочу підтримати ініціативу і практику комітету розглядати конкретні проблемні кейси, щоб ми працювали не тільки із законодавством, але і з, власне, практичними проблемами, вирішували їх, допомагали людям їх вирішувати, і якщо треба, на законодавчому рівні також в якості реагування включалися. Я у відповідь на пропозицію пані Вікторії хочу наступне запропонувати – провести засідання комітету в наступну середу. Якщо це буде підтримано, то тоді в нас буде засідання комітету в понеділок по законопроекту і в наступну середу з запрошенням ДАБІ, з запрошенням КМДА, з запрошенням, можливо, когось із представників мешканців, пані Вікторія, якщо можна, до вас буде це питання, кого саме, і розглянути цю проблемну ситуацію. Якщо я правильно розумію, про яку ділянку йдеться, то це забудова на схилах неподалік від вулиці Шовковичної, де, в принципі, фізично, просто якщо ви йдете по вулиці, ви бачите, що місця для якоїсь великої забудови просто фізично немає. З точки зору будь-яких норм містобудування, будь-яке велике будівництво там видається, ну, навіть неозброєним оком, видається небезпечним. Відповідно, я бачу великий сенс в тому, щоб запросити представників органів, які видають на це дозволи, і почути їх відповідь на питання, як вони бачать там будівництво, яким чином це співвідноситься з містобудівельним законодавством, на підставі чого ці дозволи видаються, і загалом розглянути цю проблемну ситуацію в наступну середу, колеги. Кажу в середу, бо у вівторок можливе позачергове засідання Верховної Ради, тому мені видається, планувати засідання на вівторок трохи є небезпечним. Пане Олександре?
Так, в мене є пропозиція. Може, ми сьогодні направимо звернення до ДАБІ з вимогою надати документи, на підставі чого були такі дозволи, бо ми зберемось, почнуть там щось розповідати, ми підготуємо на наступне засідання.
Для того, щоб на наступному засіданні ми вже матеріали всі мали. Ну, ми зазвичай так і робимо. Колеги, я цілком цю пропозицію підтримую. Тоді, колеги, пропозиція рішення комітету наступна – запросити обговорені органи на засідання комітету в середу наступну. Відповідно, призначити засідання в наступну середу. Це буде 14 липня, якщо я не помиляюся, із, відповідно, витребовуванням з ДАБІ і КМДА матеріалів, які дадуть нам відповідь на питання, хто яким чином, на підставі яких документів видав дозволи на будівництво. Да, колеги? Підтримуєте?
Друзі, невелика поправка з досвіду. Нам треба не до КМДА звертатися, а до Київради, тому що документи готуються якраз департаментами Київради і рішення ухвалюється колегіально. Тому там є два ключових структурних підрозділи. Перший – це так званий «Київзем» і другий – архітектура.
які якраз дають висновки і готують матеріали на розгляд депутатам. Тому давайте не докладати
депутатське рішення. Галя, там не про йдеться не про виділення землі. Тому то справа, що ділянка не оформлена. До мене ділянка належить
взагалі не оформлена.
Взагалі не оформлена. Тому
тоді треба заяву про злочин ще додатково написати обов'язково. Може від комітету колективний.
Має бути реакція до прокуратури, тому що фактично що відбулося, що люди купили оцей садочок, а ДАБІ їм дав дозвіл реконструювати його в 9-поверховий готель і розширити. Не тільки вверх, а ще й в ширину.
Реконструювати садочок в 9-поверховий готель, колеги. Це прекрасно, я вважаю.
Це абсолютно, насправді, це законодавча дірка, і так дійсно можна. Реконструкція полягає, взагалі, як будь-яка реконструкція, може полягати в тому, що зноситься будівля до фундаменту. Якщо залишається фундамент, то на цьому фундаменті можна будувати що завгодно, і це називається по законодавству реконструкція. Тому тут нічого немає смішного, це печально, і це законодавча дірка.
На жаль, це правда, але в чому є порушення і в чому є злочин? Що КМДА саме тепер вже КМДА дало їм дозвіл на проведення будівельних робіт. От якраз тут дірки нема, і це є порушення прямим законом. По перший раз вони без землі їм відмовили, через 2 місяці, коли занесли туди лаве, вони, відповідно, цей дозвіл дали на підставі тих самих документів без жодних рішень Київради. Ось така історія.
Дякую дуже. Олександре, будь ласка.
У мене є пропозиція. Так, дійсно, там КМДА, тому що вони повинні були видати завдання техніко будівельні умови. О. Є пропозиція, може направити дійсно і до КМДА, і до депутатів, щоб вони не почали один одного в чомусь там ну, перекидувати, скажімо так, з одної голови на іншу, і туди одночасно направити ці запити.
Підтримую.
Я сформулюю пропозиції, да. Там комітет, секретаріат зможе, там, я сподіваюся, допомогти з тим, чи це профіль.
Колеги, тоді ще раз пропозиція призначити таке засідання комітету на наступну середу із запрошенням обговорених органів, затребуванням матеріалів і, відповідно, розглядом проблемної ситуації на комітеті. З тим, щоб ми за результатами розгляду були готові виходити на якісь рішення або реагування комітету. Да, колеги? Прошу таку пропозицію рішення підтримати. Радіна за, Юрчишин. Колеги, я перепрошую, вибачте, будь ласка. Нас попередив Володимир Кабаченко, що він не може виконувати функції секретаря. Анатолій Петрович, я бачу вас стаціонарне робоче місце, можливо, ви можете? Анатолій Петрович.
Немає бумаги в мене.
Можливо, пан Віктор Шорний може, або Антоніна. Антоніна, можливо, ви можете, я бачу вас також стаціонарне.
Олександр просить, Олександр.
Олександр? Олександр Ткаченко.
Сьогодні карт-бланш ОПЗЖ, ви що, не бачите?
Колеги, давайте просто визначимося, або Олександр, або Антоніна. Я бачу просто, що в Антоніни стаціонарне робоче місце, а в Олександра не бачу, на жаль. Антоніна, ви зможете?
Постараюсь.
Дякую дуже. Антоніна, тоді доручаємо пані Антоніні виконувати функції секретаря комітету на це засідання. І, колеги, щодо рішення по засіданню в середу, прошу підтримати. Радіна за, Юрчишин. Юрчишин?
За.
За, дякую дуже. Мошенець?
За.
Янченко?
Янченко за, і в мене буде теж пропозиція тоді по комітету пізніше озвучу після голосування, якщо можна. За це рішення за, і ініціативу Вікторії Сюмар теж підтримую.
Бурміч?
За.
Жмеренецький? Іванісов?
За.
Красов? Одарченко?
За.
Поляков?
За.
Славицька?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
Ткаченко за.
Фріз?
За.
Чорний? Вікторе?
За.
Шинкаренко?
За.
Дякую дуже, колеги, ми маємо рішення. Пані Галина, ви хотіли підняти якісь питання?
Так, колеги, я хотіла сказати вам, по-перше, скинула в чат цю інформацію, що зусилля нашого комітету і 73 народних депутатів, які подали законопроект 5141, оцінила Національна асоціація адвокатів України, це найбільше об'єднання юристів, і вже висловила свою підтримку і звернення також якби до Верховної Ради продовжити цю роботу. Також мала можливість поспілкуватися з апаратом Верховної Ради, керівництвом, і є така інформація. Як ви пам'ятаєте, на минулому комітеті ми обговорювали можливість проведення позачергового комітету. Я тоді пропонувала провести його в четвер або в п'ятницю, але потім пізніше ми ухвалили рішення все ж таки перенести його на понеділок. Водночас я спілкувалася, як я говорила, з апаратом, з керівництвом. Вони говорять, що якщо комітет буде проведений після Погоджувальної ради, то у нього немає шансів потрапити на останню пленарну, на останній пленарний тиждень цієї сесії. Водночас, якщо ми все ж таки зможемо провести в п'ятницю, то така можливість з'являється. Тому, враховуючи, що принаймні на даний момент не виглядає, що законопроект буде засиплений правками, станом на вчора, наскільки мені відомо, правок не було подано взагалі, то є пропозиція все ж таки нам спробувати провести в п'ятницю, там в обід або після обіду, комітет по 5141, що поки є політична воля до змін в АРМИ, є політична воля закривати рейдерські корупційні схеми, які здійснюються через державні органи, то все ж таки ми це зробили і допомогли в покращенні інвестиційного клімату. Друзі, що ви думаєте щодо проведення в п'ятницю комітету по 5141 законопроекту?
Я за.
Колеги, які думки?
Колеги, доброго дня. На жаль, я не зможу в п'ятницю долучитися до комітету. Дякую.
Анатолій Петрович?
Ми взагалі цей законопроект підтримуємо. Якщо треба щось поговорити, то я прийму участь.
Антоніна?
Так, колеги, я також попередньо зможу в п'ятницю. Хотіла два слова для тих членів комітету, які сьогодні не були присутні на зустрічах з представниками моніторингового комітету ПАСЕ, мандат якого здійснювати моніторинг за дотриманням функціонування демократичних інституцій в нашій державі. Було дуже цікаво, що представник Швейцарії, на жаль, я не пам'ятаю його ім'я, власне, першим питанням, яке він задав членам нашого комітету, окрім загальних, чим ви займаєтесь, і предмет відвідування вашого комітету, саме законопроект 5141, і розказував нам, що є сигнали про те, що ухвалення цього законопроекту, який дійсно підписали представники різних фракцій і четверта частина, власне, українського парламенту, є сигнали, що він там засіхає на діяльність АРМА. Ну і ми в межах виділеного часу обмінювалися думками, але це, ну, цікава історія взагалі. Мені взагалі було дивно, що представник моніторингового комітету розпочав, власне, ну, свої питання з цього приводу, і цей законопроект, він ще не ухвалений, і це право народних депутатів подавати ініціативу, власне, і розглядати згідно законодавчої процедури, але я не проти зібратися в п'ятницю. Дякую.
Друзі, була пропозиція щодо понеділка перед наступною черговою неділею. Як насчет понеділка? Дякую.
Якщо в понеділок, він не буває попасти до пленарного тижня.
Колеги, в мене, якщо можна, є зустрічна пропозиція. Я би все-таки дуже просила дати час після того, як будуть зібрані поправки, ознайомитися з таблицею і якось підготуватися до засідання, оскільки чи проведемо ми засідання комітету в п'ятницю, чи проведемо його в понеділок зранку, все одно на момент погоджувальної готової таблиці не буде оприлюднено на сайті Верховної Ради, бо таблиця оприлюдняться тільки після того, як готовий висновок юристів, головного юридичного управління. Я би пропонувала зустрітися в понеділок, наприклад, о 9 годині ранку, щоб на момент погоджувальної на 11 ми могли мати рішення комітету. Організаційно не бачу великої різниці, бо таблиця не з'явиться на момент початку погоджувального об 11 годині, якщо ми проведемо засідання в п'ятницю все одно, колеги. На жаль, мій принаймні досвід показує, що це технічно просто неможливо.
Друзі, я більш ніж впевнена, що і юристи, і ГНЕУ за потреби може піти нам на зустріч, тому що все ж таки, на превеликий жаль, наш комітет видає не так багато законодавчих ініціатив, які є предметом відання нашого комітету. І тому, враховуючи, що є політична воля, а як на мене, 314 депутатів, які підтримують законопроект в першому читанні, це такий явний сигнал для всіх стейкхолдерів, для всіх народних депутатів, для окремих симпатиків і критиків такої законодавчої ініціативи. Це дуже, скажімо так, конкретний сигнал. Тому давайте все ж таки спробуємо в п'ятницю, там десь в обід або після обіду, щоб було розуміння, щоб в понеділок не попихав там перед погоджувальною, встигатимемо, не встигатимемо і так далі. А в п'ятницю нормально після обіду зустрітися, проговорити ключові моменти. Я більш ніж впевнена, що там таких ключових моментів буде небагато. Насправді хочу нагадати, що законопроект зареєстровано було ще в лютому, тобто він чекав аж 4 місяці до того, як потрапив до нас на комітет, пізніше на пленарне. Тобто насправді всі про цей законопроект знають, розуміють ключові моменти. Вони багато разів обговорювалися. Я думаю, що там насправді якби дискусія може мати місце, і вона матиме місце, але ми всі розуміємо, про що буде йтися.
Мій єдиний аргумент був в тому, що ми будемо працювати з текстом законопроекту до другого читання, який буде складатися, точніше пропозиції до якого будуть складатися із поданих поправок, які хотілося б принаймні мати час продивитися і проаналізувати для себе, готуючись до засідання комітету. Ярослав Євчишин, потім Олександр Ткаченко.
Так, якщо можна, Ярослав, одну секундочку ще, якщо дозволиш. Друзі, говорила я насправді теж з багатьма фракціями, тому що переживаю за долю цього законопроекту. Насправді на даний момент від більшості фракцій загалом сигнал полягає в тому, що великої кількості правок не буде. Тобто і більшість фракцій говорять про те, що така підтримка була саме законопроекту в такому формулюванні, в якому він був поданий до першого читання, відповідно, там особливо народні депутати, переважна більшість народних депутатів не збирається цей законопроект криють і перекраювати. Можливо, будуть окремі норми подані, пропозиції. Знову ж таки, ми всі прекрасно розуміємо, про що вони будуть подані. Ми їх обговоримо, знайдемо якесь концептуальне рішення. Я думаю, що комітет зможе визначитися. Тому не бачу проблеми в п'ятницю. Єдине, можливо, такий організаційний момент. Давайте там протягом кількох днів зрозуміємо, чи буде у нас кворум на п'ятницю. Якщо буде, то зможемо провести комітет. Не бачу проблеми в цьому.
Ярослав Юрчишин, Олександр Ткаченко, будь ласка.
Я би хотів продовжити думку Галі. Вперше, нам справді треба буде системно проговорити по кількох змістових прав. Вони є. І, власне, уточнення процедури управління і, власне, межі, з яких має наступати передача майна і активів управління АРМА, процедура, роль суду. Тобто, насправді, проект системний. Так? Тут можна Галі подякувати, що вона ці питання піднімає і активно просуває. І нам потрібно знайти баланс між бізнесом, який, зокрема, представляють адвокати, і інтересами держави. Бо АРМА має стосунки як з хорошим бізнесом, так і в принципі з дуже токсичними активами про нафтопродукти Курченка і решту зараз піднімати не буду. Тому і єдиний момент, який мене напружує в п'ятницю, ми зможемо зібратися хіба онлайн.
люди не планували бути в Києві, особливо представники регіонів. В понеділок зранку ми можемо бути офлайн, що суттєво спрощує процедуру розгляду критичних питань. Бо за кожну правку, а вони точно будуть, нам потрібно буде голосувати в Зумі достатньо довго. І, в принципі, я передбачаю, що навіть якщо ми в п'ятницю зберемося онлайн, все одно в понеділок треба буде дозбируватися для того, щоб пройти правки. Особливо зважаючи на те, що Галина говорить про системність дискусії. Тому я, насправді, якщо ми передбачаємо, що правок буде небагато, в принципі, не бачу проблеми зібратися в понеділок зранку, з тим, щоб на погоджувальну вже мати рішення, і з тим, щоб на погоджувальній Анастасія могла заявити про те, що даний законопроект може бути готовий на розгляду там на четвертий там опозиції. Включення законопроєктів навіть без документів, є в нас такий розділ з зірочками, так, от які вважаються погоджувальними важливими і включається за умови готовності його до розгляду. Мене найбільше що напружує, що по Zoom працювати з правками ну дуже незручно, б насправді технологічно складно. От тому, звісно, в мене були плани на п'ятницю, все ж таки ми плануємо графік спеціально для того, щоб мати можливість працювати і з виборцями, і з іншими моментами, так, то з питаннями депутатського контролю за рішення комітету, звісно, доведеться перепланувати, але знову наголошую, дуже дуже складно працювати з правками. Ми це з вами пробували в онлайн форматі. Суто для того, щоб мати адекватне рішення, яке збере навіть не 314, а всі 400 там з копійками голоси в залі, от це цілком реалістично досягнути. Краще мати погоджений варіант, нормальний погоджений варіант, який легше досягнути в офлайн форматі, який, скоріш за все, вдасться організувати в понеділок. Наскільки я розумію, на понеділок наші колеги з регіонів готові були приїжджати. Тому моя пропозиція, звісно, краще понеділок, але офлайн, ніж п'ятниця онлайн, але тут на рішення комітету. Встигнути ми можемо те і так, і так.
Будь ласка, Олександр Ткаченко, Володимир Кабаченко.
Так, я хотів би нагадати вам, колеги, щодо планування зустрічі з виборцями у цю п'ятницю, за законом зараз іде робота в комітет. Тому ми зобов'язані роботу виконувати в комітетах. Це по-перше. По-друге, я не маю нічого такого, щоб піти на зустріч колезі, яка зібрала дійсно 1/4 складу парламенту під цим законопроектом для того, щоб в п'ятницю зібратись, і якщо дійсно там буде дуже мало правок, ми їх швидко пройдемо, а буде в понеділок чи не буде необхідний пакет документів для того, щоб його презентувати на Погоджувальній раді, ну це вже не від нас залежить. Дякую.
Володимир Кабаченко, будь ласка.
Дякую. Колеги, по-перше, ми не знаємо, скільки саме буде правок. Це в нас зараз гіпотеза, що їх буде небагато. Ви нараз були законопроєкти, у яких прав мало бути дуже мало. Останній законопроєкт нашого колеги Романа Іванісова, а потім прав було дуже багато. Я запропонував би компромісний варіант. Я не почув. Я запропонував би компромісний варіант в п'ятницю зустрітися у форматі робочої групи. Той, хто буде на місці, хто зможе доєднатися до офлайнової зустрічі, почати працювати із законопроєктом по максимуму, пройти абсолютно всі правки, але вже безпосередньо прийняття рішення залишити на понеділок. Щоб до понеділка ми там по максимуму ми були повне розуміння, які саме правки, яка саме кількість, щоб якісь принципові рішення ми приймали в п'ятницю, але безпосереднє голосування за ці рішення, щоб було винесено на понеділок наступного тижня.
Можу?
Так, Галина, будь ласка.
Друзі, дивіться, ще раз, я насправді хочу нагадати, що пропонувала ізначально провести четвер-п'ятницю, але потім погодилася з аргументами Анастасії перенести на понеділок, тому що не бачила ніяких ризиків для винесення законопроекту на останній пленарний тиждень. Водночас, поспілкувавшись з апаратом і з там, керівництвом, яке впливає на порядок денний, виявилося, що проведення в понеділок ставить під загрозу будь-які, навіть найменші шанси цього законопроекту потрапити на в порядок денний останнього тижня Верховної Ради. Це означає, що ця реформа відкладається щонайменше на 2 місяці. І ми всі, хто, скажімо так, пропонує зараз не поспішати, відкласти, когось там пізніше розглянути, ми всі мусимо бути свідомими, що фактично такою пропозицією ми відсуваємо законодавчі зміни, які на сьогоднішній день безпосередньо приводять до рейдерства працюючого, білого, легального бізнесу, ми з такими пропозиціями фактично відсуваємо на 2 місяці. Що станеться за 2 місяці, можна тільки уявити. Що трапиться в тому числі в аграрній сфері, я хочу нагадати, що з 1 липня у нас відкрився ринок землі, зараз йде фактично... Ми напередодні, ну, фактично аграрії напередодні, фермери напередодні збору урожаїв, яким чином їх можуть рейдерити і яким чином, знову ж таки, можуть застосовувати вже відпрацьовану схему заходити через АРМУ, тобто накладати арешти, арештовувати там ділянки, арештовувати паї і теж реалізовувати і урожай, і землі через АРМУ. Ми всі можемо тільки здогадуватися масштаб тієї катастрофи, яка буде наближатися. Тому я просто хочу, щоб всі це чітко усвідомлювали, перш ніж ми приймемо рішення. І я дійсно дякую Олександру Ткаченку за те, що він звернув увагу, що цей тиждень – це тиждень роботи в комітетах. Тобто наша задача, ми взагалі весь тиждень, повний робочий день маємо знаходитися в комітетах і працювати над законодавчими змінами, правками і їхнім розглядом. Це наша пряма робота і прямий обов'язок цього тижня. Тому давайте все ж таки спробуємо розглянути можливість проведення комітету в п'ятницю.
Володимир Кабаченко, будь ласка.
Колеги, цей законопроект, на жаль, він не вирішує проблему накладання арештів, тому що це вже пряма справа суду. Воно ще зміни в законодавство про АРМУ, приймаючи ці зміни, ми жодним чином не виправляємо проблему, пов'язану із судочинною системою в Україні. Тому ще раз, ми нічого не затягуємо, ми виступаємо, я особисто виступаю, про якісну законодавчу роботу. Якщо у четвер ввечері ми отримаємо порівняльну таблицю, або в п'ятницю вранці, я фізично не буду готовий пропрацювати абсолютно всі правки, щоб надавати свою якусь якісну думку на п'ятницю. Але ж, вважаючи той факт, що цей законопроект, він дійсно є резонансним. На цей законопроект, так, я погоджуюсь з Галиною, очікую суспільство. Я пропоную варіант, щоб ми зустрілися у п'ятницю. Однозначно точно зустрічаємося. В офлайновій зустрічі пропрацьовуємо правки, формулюємо нашу позицію, але безпосередньо прийняття рішень залишаємо на понеділок, коли всі інші колеги зможуть доєднатися до цієї зустрічі. Я не розумію, яким чином фізично можна пропрацьовувати правки в режимі Zoom. Ну, дивіться, Zoom – це коли кожному надається 30 хвилин часу, 1 хвилина часу, і кожен намагається щось сказати. Ані такого голосування, ані такого формулювання там щодо позиції Zoom, він не дозволяє це зробити. І тому однозначно точно, ще раз, в п'ятницю ми зустрічаємось, ми пропрацьовуємо абсолютно це все детально. Скільки потрібно часу, стільки ми на це відемо. Година, 2, 3, 5, 8 годин. Немає різниці. Прийняття рішення ми залишаємо на понеділок. Це моя позиція. Якщо там, ну, ми ж можемо, по суті, вже починати голосувати, да? За кожну позицію, щоб вже рухатись до інших законопроєктів. Дякую.
Колеги, я зі свого боку хочу додати, що я безумовно, ну, проведу комітет і підтримаю будь-які рішення комітету. Мені видається логічною пропозиція пана Володимира Кобаченка зібратися в форматі робочої групи, пропрацювати проєкт рішення на комітеті, і тоді ми можемо на комітеті голосувати тільки ті поправки, по яким ми не досягли згоди, і проголосувати в редакції робочої групи. Я нагадаю, ми так робили по антикорупційній стратегії. Це заощаджує нам багато часу і дозволяє максимально конструктивно говорити. Натомість робота по поправкам в режимі відеоконференції – це одразу помножити час, який потрібен для якісного обговорення, на 2, то й на 3, бо кожну поправку поіменне голосування. Але ще раз, колеги, як вирішить комітет, я проведу засідання комітету, будемо працювати так, як ви вирішите. Антоніна, Анатолій Петрович.
Дуже просто, у мене пропозиція. Галина, я повністю вас підтримую, тому що дійсно зараз буде рейдерство. Тому якщо у нас буде кворум живий на п'ятницю, давайте проведемо в п'ятницю. Якщо не буде, ну тоді в робочій групі. Тому ви попрацюйте індивідуально з депутатами. Я особисто, якщо буде кворум, я прийду і на робочу, і на таку. Дякую.
Антоніна, Олександр Ткаченко.
Анастасія, у мене є до вас питання. Скажіть, будь ласка, якщо так станеться, наприклад, що в п'ятницю не буде кворуму, і це буде формат робочої групи, власне, те, що Володимир Кабаченко. Ну, я також хочу сказати, що вже ж більш якісніше і продуктивніше працювати офлайн, це беззаперечно. Що в понеділок, то на яку годину комітет, і чи зможете ви попрацювати, прокомунікувати з апаратом з тим, щоб, якщо ми в понеділок ухвалимо рішення, щоб ті ризики і побоювання, які є у Галини, щоб вони не виправдалися, і, власне, щоб цей законопроект таки винесли на четвер чи там на п'ятницю, на цей останній пленарний тиждень?
Ну, колеги, я дякую за питання. Я не є просто суб'єктом формування проєкту порядку денного, тому я не можу гарантувати цей результат, але я можу сказати, що зі свого боку я зроблю все від мене залежне, щоб рішення комітету отримало своє поважне місце в порядку денному. І якщо мені не зраджує моя пам'ять, у нас була низка законопроєктів, які ми розглядали на розглядали в другому читанні з великими таблицями, в тому числі при проведенні комітету в тиждень, на якому відбувався розгляд в залі.
Тоді можемо голосувати чи.
Колеги, тоді пропозиція яка? Перша пропозиція – зібратися фізично в п'ятницю, скажімо, на другу годину. Час влаштовує?
Друзі, можемо тоді найбільш виважену пропозицію поставити, в першу чергу проголосувати. Я думаю, що найбільш виважена позиція Анатолія Петровича – зібратися нам в п'ятницю і подивитись, буде кворум – проводимо комітет, не буде кворуму – проводимо робочу групу і тоді на понеділок, на 9, наприклад, плануємо комітет. Я думаю, що це найбільш компромісна і логічна пропозиція.
Колеги, ну, цю пропозицію ми можемо проголосувати тільки наступним чином, призначити засідання комітету фізично на другу годину, у разі, якщо не вдасться провести засідання комітету, провести робочу групу. Так, колеги?
Так, да. І відповідно комітет на понеділок на 9.
Колеги, давайте тоді така пропозиція. Прошу по цьому визначатися. Ярослав Юрчишин? Ярослав?
Утримався.
Олена Мошенець.
Підтримую.
Галина за. Янченко.
За.
Володимир Кабаченко.
Утримався.
Анатолій Петрович Бурміч.
За.
Жмеренецький. Іванісов.
П'ятниця утримався, понеділок за.
Красов.
На жаль, п'ятниця утримався, понеділок за.
Одарченко.
За.
Поляков.
За.
Славицька.
За.
Сюмар. Ткаченко.
Ткаченко. Мобільні камери там допустимо.
Фріз.
Дивіться, я в рамках. Я хочу просто додати. Тобто я не проти того, що в п'ятницю я фізично не зможу бути, але я б могла долучитися офлайн, якщо є можливість зробити онлайн і офлайн одночасно.
Гаразд, я зрозуміла, але про пропозиції, пані Вікторія, пані Ірина, визначтеся, будь ласка.
В п'ятницю я не зможу бути фізично. Я підтримую, але я не фізично. І за, але мене не буде.
Хорошо.
Чорний.
За.
Шинкаренко.
За.
Дякую дуже, колеги. Ну, я бачу, ми маємо рішення.
Рішення маємо.
Так, колеги, ми маємо рішення. Тоді в нас Колеги, тоді в нас засідання комітету у п'ятницю о 14-й годині. Якщо на цьому засіданні відсутній кворум, то ми тоді працюємо в форматі робочої групи в явичному порядку, тобто хто прийшов, то і робоча група. Я би пропонувала, колеги, точніше не пропонувала, а навіть я дозволю собі сказати, що я би наполягала, запросити також АРМА і Міністерство юстиції. Дякую дуже, колеги. Тоді з цим питанням ми визначилися, колеги. Ми можемо переходити до питання розгляду законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи?
В мене тільки коротенька теж пропозиція до Галі, щоб ми чули не тільки позицію держави, так, а ще чули позицію, власне, можливо, бізнесу. Якщо є можливість прокомунікувати, ну, там просто чи за допомогою секретаріату, щоб були представники бізнес-асоціацій, от, бо дуже важливо не перетинати ні в один, ні в інший бік, та, щоб був чутий бізнес і державу, щоб можна було відреагувати. Якщо Галя може прокомунікувати як автор і запросити, я думаю, що це було б дуже добре.
Друзі, я спробую запросити. Більше того, вже мені щойно повідомили, що також Федерація роботодавців України, це найбільша бізнес-асоціація українського бізнесу, теж опублікувала у себе на сайті навіть звернення до президента з проханням підтримати цю ініціативу. Тому вже і бізнес-асоціації також підтримають. Я думаю, що ми тільки маємо виконувати волю виборців і в цьому випадку підтримати, скажімо так, заклики бізнес-асоціації до нашого комітету, до Верховної Ради загалом. Спробую запросити на п'ятницю представників бізнес-асоціації. Дякую за пропозицію, Ярослав.
Дякую дуже, колеги. Ми можемо переходити до розгляду законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи, колеги. Я сподіваюся, в нас вистачить все-таки кворуму, щоб розглядати антикорупційної експертизи. Колеги, в мене пропозиція почати із законопроекту 5052. Присутній на засіданні комітету пан Андрій Бега, генеральний директор директорату публічного адміністрування, секретаріату Кабінету міністрів. Пане Андрію, ви з нами?
Так.
На одному із минулих засідань комітету було ухвалено рішення запросити представників суб'єкта права законодавчої ініціативи по цьому законопроекту. Власне, пан Андрій присутній. Я нагадаю, йдеться про законопроект, поданий Кабінетом міністрів. Якщо я правильно пам'ятаю, дискусія була щодо того, що пропонує законопроект з компетенції Кабінету міністрів України прибрати повноваження щодо встановлення фонду оплати праці працівників і витрат на утримання місцевих державних адміністрацій. Проте нікому ці повноваження за законопроектом не передаються. І це викликало в членів комітету питання. Пане Андрій, якщо ваша ласка, вам слово, поясніть, будь ласка, логіку цієї ініціативи.
Дякую, шановні члени комітету. Дійсно пропонується з закону про місцеві державні адміністрації та закону про Кабінет міністрів прибрати повноваження Кабінету міністрів визначати фонд оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій та витрати на утримання відповідних адміністрацій. Справа в тому, що з 2015 року відповідні витрати визначаються безпосередньо законом про державний бюджет. Витрати на утримання, в тому числі витрати на оплату праці. Відповідно, для обласних адміністрацій і далі вже як головний розпорядник обласні адміністрації визначають видатки районних адміністрацій. Тобто з 2015 року Кабінет міністрів відповідних рішень не приймає і відповідних повноважень немає. Це визначається законом про державний бюджет. Дякую.
Дякую дуже. Колеги, які ще є питання чи зауваження по цьому законопроекту? Анатолій Петрович, будь ласка.
Шановні колеги, в цьому законопроєкті не тільки ті пропозиції, які сьогодні недавно ми почули. В цьому законопроєкті пропонується зняти кілька десятків повноважень з Кабінету міністрів і передати його на міністерство, на інші відомства. У нас, якщо це буде так, на сьогоднішній день право законодавчої ініціативи і регулювання в державі покладено на Кабінет міністрів. Якщо ми ці функції частину із них передамо на місця, то ми зробимо в державі хаос. І де будуть протиріччя між відомствами, які будуть для себе встановлювати норми роботи. І я вважаю, що на сьогоднішній день, якщо ми створимо ще хаос і в виконавчій владі повністю, і де вони будуть між собою виясняти, хто головніший, а це повинен робити виключно Кабінет міністрів. Тому що він приймає рішення, які узгоджені з усіма міністерствами. А ми робимо цим законодавством, створюємо ризики, що буде все навпаки. Кожне відомство буде для себе виробляти правила, а вони між собою не будуть стикуватися. Це є великі ризики і не тільки хаосу, а і корупції теж. Дякую.
Дякую дуже, пане Андрію.
Дякую. Шановні колеги, законопроектом пропонується дійсно передати 54 повноваження уряду і покласти їх на міністерство і внести зміни відповідно до 30 актів законодавства. Метою цього є позбавити уряд від розгляду питань, які мають більш відомчий технічний характер, що дасть можливість більше зосередитись на стратегічних питаннях і питаннях дійсно міжгалузевих державної політики. На сьогодні статтею 117 Конституції повноваженнями видавати нормативно-правові акти наділений Кабінет міністрів, міністерства і центральні органи виконавчої влади. Законами визначається, що певні функції, певні регулювання, нормативно-правові акти встановлюють приймаються або Кабінетом міністрів, або певними міністерствами. В цьому ніякої новели немає, і міністерства наділені дуже широкими повноваженнями насправді приймати нормативно-правові акти. На сьогодні положенням про реєстрацію нормативно-правових актів передбачено, що всі нормативно-правові акти, як Кабінету міністрів, так і органів, підлягають правовій експертизі, антикорупційній експертизі і в разі потреби погодженню із заінтересованими органами. Тому я вважаю, що ці зауваження головного науково-експертного управління про те, що буде хаос або про те, що немає таких повноважень, ну, вони не зовсім виправдані. Дякую за увагу.
Антон Петрович, це відповідає на ваше питання? Просто проєкти актів і так готують центральні органи виконавчої влади, а не Кабмін.
Дивіться, Анастасія Олегівна, звичайно, вони готують по своєму відомству, але це все лягає в стратегію Кабінету міністрів. І те, що готується в міністерствах, воно не протирічить основним напрямкам роботи Кабінету міністрів і взаємодії. Як тільки цього не буде, як тільки Кабінет міністрів буде позбавлений, а він позбавляється цього, у нас буде хаос.
Андрій Петрович, ще раз, позбавляється чого саме? В чому саме ваше занепокоєння? Позбавляється якого права?
Ну, я ж вам сказав, законодавчої ініціативи. Він не позбавляється, але передає на місця. І тоді будуть, а законодавча ініціатива від Кабінету міністрів виходить з нього, коли вже скоординовано з усіма відомствами і міністерствами. А ми сьогодні хочемо зробити, щоб міністерства і відомства були фактично мали законодавчу ініціативу. І цієї координації Кабінет міністрів позбавляється. А це буде хаос, а це буде... я не розумію, для чого взагалі це вноситься. Я чесно не розумію. Я не почув від колеги аргументи. Абсолютно не почув. Що сьогодні, на якому прикладі вам заважає працювати ефективно, а не розвалювати, як ви хочете.
Анатолій Петрович, ну, з усією повагою, не позбавляється Кабінет міністрів права законодавчої ініціативи. За Конституцією Кабінет міністрів має право законодавчої ініціативи. Не ЦОВ, не орган влади, а Кабінет міністрів. І це не зміни.
Ви ж не почули. Є, звичайно, що Кабінет міністрів ніхто не позбавляє, але ми додаємо до міністерства окремо, ми надаємо таку ініціативу. Для чого? Вони повинні пропонувати Кабінету міністрів. Кабінет міністрів збирає всі галузі і дивиться, чи ця ініціатива міністерства протирічить чи не протирічить загальній стратегії.
Антон Петрович,
якщо цього не буде,
де тут корупційні ризики?
Корупційні ризики в тому, що будуть зловживання, і кожне міністерство буде виходити із своїх особистих інтересів, а не держави.
Я перепрошую, пане Андрію. От дозволите, я буду трохи модерувати комітет. Пані Ірина Фріс також хоче задати питання, і потім, якщо ваша ласка, ви на обидва одразу відповісте. Дякую дуже. Пані Ірина, будь ласка.
Да, дякую дуже, шановні колеги. Ну дивіться, висновок ГНЕУ говорить про те, що з юридичною обґрунтування, так звана відомча правотворчість, завжди вирізняється непрозорістю формування. Тобто це те, про що казав пан Анатолій, що перекладаючи на відомства нормативно-правову формування нормативно-правової бази, тобто позбавляючи це Кабмін, бо Кабмін – це колегіальний орган. І в чому його сутність? В тому, щоб було дотримано всі права, розумієте? А коли ви окремі відомства даєте можливість самостійно формувати або виробляти нормативно-правову базу для себе, і контроль за ними ніхто не зможе здійснювати, то відповідним чином, і ГНЕУ про це достатньо толерантно говорить, буде відсутня прозорість ухвалення так званої нормативно-правової бази для функціонування того чи іншого ЦОВу.
Пане Андрію, будь ласка.
Дякую. Ну, справа в тому, що не зовсім коректно написано в висновку ГНЕУ, що міністерства наділяються правом законодавчої ініціативи. Ні, законодавча ініціатива залишається виключно за Кабінетом міністрів, і жодне міністерство таким правом не наділяється.
Ми говоримо нормативно-правова база, яка буде формуватися виключно ЦОВами після ухвалення цього рішення. Тобто не колегіально урядом, як це мало бути і відбувалося раніше, а безпосередньо вся нормативна база. Це
пані Ірина? Пані Ірина. Пане Андрію?
Можна?
Да, будь ласка.
Так. Дивіться, щодо першого питання, яке було задане, міністерства не наділяються правом законодавчої ініціативи. Це право залишається за Кабінетом міністрів. Мова йде про питання, які зараз законом віднесені до повноважень Кабінету міністрів. Тобто рішення, які приймаються Кабінетом міністрів, пропонується їх делегувати до рівня рішень, які будуть прийматися на рівні відповідного міністра, і відповідальність це буде нести міністр. Я, дозвольте, наведу кілька прикладів. Наприклад, положення про центр студентського спорту вищих навчальних закладів. Ми вважаємо, що це є рішення, яке достойне того, щоб було, щоб приймалося, затверджувалося на рівні міністерства. Типова форма договору складського зберігання зерна. Міністерство, ми вважаємо, абсолютно має компетенцію, щоб вирішити зазначене питання. Зразок посвідчення і нарукавної пов'язки члена громадського формування з охорони громадського порядку. Ми вважаємо, що профільне міністерство абсолютно має компетенцію і повноваження, щоб приймати рішення і нести за нього відповідальність. Також наголошую, що відповідно закону про Кабмін, Кабінет міністрів залишає за собою контролюючі функції за виконання цих рішень, і всі ці рішення будуть проходити правову та антикорупційну експертизу перед тим, як будуть зареєстровані Міністерством юстиції. Дякую.
Дякую дуже. Ярослав Юрчишин. І пані Ірина, будь ласка.
Насправді, коли готуються такі системні закони, сама логіка передачі певних повноважень міністерствам з рівня Кабінету міністрів, вона, напевно, десь логічна. Особливо, якщо це стосується не такого високого рівня питань. Але ці передачі мають бути максимально збалансована і відображена в інших документах. Якщо говорити, наприклад, про зерно та ринок зерна, якраз про складські приміщення, вносячи зміни в статтю 45, але не вносячи в статтю 36, створюється колізія, бо одні повноваження ніби передаються фактично профільному міністерстві, а оскільки в статті 36 прописана процедура, то вона залишається по факту старою. І виходить, що йде колізія норм в самому законі, що може створити реальні корупційні ризики, що ми будемо мати два різних підходи до ведення реєстру складських приміщень. Тобто це, в принципі, то як зауваження, та це можна виправити до другого читання, але є речі, які ще більш, скажімо, сенситивні. Наприклад, ми, вносячи зміни до статті 47 про місцеві державні адміністрації, забираємо в Кабінету міністрів повноваження встановлювати заробітні плати. В той же час в законі про державну службу, стаття 50, знову ж таки визначено, що це робить Кабінет міністрів. Зміни до цього закону і до цієї статті, в принципі, відсутні. Таким чином може скластися ситуація, що забравши повноваження Кабінету міністрів в цій сфері і залишивши одночасно іншим законом, ми знову створимо лакуну, яка дозволить місцевим державним адміністраціям фактично самим гратися і розширяти свої бюджети на заробітну плату або навпаки їх там максимально зменшувати. Зараз ми маємо подібну ситуацію на рівні ОТГ, де немає там встановлених меж заробітної плати, і деколи бюджет ОТГ там на 80% складається власне з заробітної плати. Це точно є певні корупційні ризики. Це зрозуміло, що може бути не те, що технічний недогляд, а коли вносяться такі системні зміни, помилок уникнути в принципі достатньо складно. Але ці речі було б доцільно поправити. Як мінімум, я буду настоювати на тому, щоб їх вказати як зауваження, бо це точно треба виправляти до другого читання. Дякую.
Дякую дуже, колеги. Пані Ірино, будь ласка, тільки мікрофон треба увімкнути.
Так, дякую, пані Голова. Підтримую те, що сказав колега пан Ярослав. І ще одне, дивіться, відсутність такої юридичної визначеності згідно методики антикорупційного законодавства є таким, що дозволяє нам стверджувати, що зазначена законодавча ініціатива не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Наприклад, остання така, знаєте, вишенка. Якщо раніше уряд затверджував перелік портів України для заходження іноземних суддів, то тепер ви це віддаєте право формуванню агенція з риболовства, щось таке. Тобто, чому колегіальний орган, як уряд, буде позбавлений цієї можливості?
Пане Андрію.
Дякую. Щодо першого запитання, мова йде про фонд, про повноваження визначати фонд оплати праці, а не про повноваження встановлювати розмір заробітної плати. Це різні функції і різні повноваження, визначені різними законами. І мова про позбавлення Кабінету міністрів повноваження визначати розмір оплати, розмір заробітної плати державних службовців не йдеться. Це повноваження залишається за Кабінетом міністрів. Щодо портів, це повноваження передається до Міністерства інфраструктури, а не до агентства чи
Ми наразі бачили на прикладі одного з останніх засідань нашого комітету за ініціативою колег, в який спосіб Міністерство інфраструктури використовує свої повноваження для того, щоб обкладати оброком, наприклад, моряків. А зараз ви їх наділяєте ще більшими повноваженнями нормативно-правової діяльності, яку вони будуть використовувати, як їм заманеться. А відсутність чіткої юридичної визначеності в акті, які ви внесли на розгляд, дає їм цю можливість, створює ці підстави їм продовжувати робити, що вони, що їм заманеться.
Колеги, ну, справедливості заради, я тут швидко подивилася, станом на зараз місцеві державні адміністрації і так самі затверджують фонд оплати праці на підставі асигнувань, виділених їм законом про державний бюджет, який відповідно готує і подає на розгляд Верховної Ради, Кабмін і далі по процедурі. Тому, чесно кажучи, мені здається, що в цій частині ми, можливо, трохи перебільшуємо проблему, бо це практика, яка вже зараз працює. Ну, і, відповідно, досі не викликала шалених нарікань. Я маю на увазі в частині встановлення фонду оплати праці. Колеги, давайте, можливо, рухатися до ухвалення рішення по цьому питанню. Колеги, ви наполягаєте на тому, що в законопроєкті є корупційні ризики, чи ми можемо вийти на зауваження, озвучені паном Ярославом? Анатолій Петрович, якщо можна, Ярослав Юрчишин також.
Дивіться, пан Ярослав сказав, як мінімум зауваження, він теж сказав про те, що якщо будуть не стикуватися ті положення і міністерства, і Кабміну, то це є корупційні ризики. І те, що сказала Ірина, теж.